Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. O rekonstrukciji, aktualne vlade ili pak vanrednim izborima počelo da se govori već u prvim mesecima nakon njenog formiranja. Godinu i po dana posle, licitiranju je došao kraj. Prvi potpredsjednik vlade odlučio je da se ide na izbore. Jer im, kako kaže, treba novi čist mandat. Premijer tvrdi da se vlada ne raspušta zbog toga što nije dobro radila, a zvanično obrazloženje na osnovu kojeg će predsjednik Srbije raspisati vanredne izbore dobit ćemo u narednim danima. Da bi se republički i beogradski izbori poklopili, predsjednik Srbije mora da ih raspiše do 29. januara. O predstojećim izborima, ostavci ministra privrede i reformskim zakonima za rečeno i prećutano danas govore Ruža Ćirković, urednik u Listu Danas, Zoran Preradović, urednik u Ninu. Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca, ja sam Dijana Ivanović. Da čujem, Ruža, nisam je čula šta ste rekli.
Novinar,
dobro. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da počnemo od raspisivanja izbora. Ružo, da li su ono, da li su oni raspisani za dobro svih nas, kao što hoću da kažu i kao što kaže Aleksandar Vučić, ili samo za dobro Srpske napredne stranke?
Ja mislim, ja pojma nemam, kao građan, kao novinar, ja ne znam zašto mi sad idemo na izbore.
Ono što vam...
Pravi,
ono što...
Ja ne vidim nikakve razloge zašto mi idemo na izbore i to jedino može biti iz razloga da Aleksandar Vučić postane premijer.
Ja moram da kažem da
je to jedna vrlo, ja pratim ovako malo region i Europu i to je jedna vrlo dobra taktika. Recimo, mislim da makedonski premijer, ne pamtim kad je išao na redovne izbore, on stalno ide na prevremene, kad god je njemu zgodno, on raspiše izbore, tako da vlada nikad nema onaj bilans krajnji četvorogodišnji i on je stalno u nekoj prednosti. I sad ima jedna smešna stvar, tamo jedan poznati političar pozvao međunarodnu zajednicu da ga sad spreči da poveže parlamentarne i predsjedničke izbore, da opet ide na vanredne, jer on tako ostaje jednostavno na vlasti, a nikad nema taj krajnji bilans. I to je jedna vrlo dobra politička taktika za opstojanje na vlasti. Drvno, ti stalno sebe ideš na izbore kad je tebi najzgodnije, a ne kad je dobro biti države. Tako da ja, mislim, kao građanin, kao novinar, pojma nemam zašto mi idemo na izbore.
Zorane, vi?
Pa ja, za razliku od Ruže, imam nekakvu predstavu zašto se ide na izbore. Moj odgovor bi bio krajnje jednostavan. Aleksandar Vučić je procenio i to je već duže vreme vidimo da je pravi trenutak da cementira svoje pozicije koje su izuzetno jake ovog trenutka. Vidimo procene javnog mnjenja. Počeli smo te pregovore sa Evropskom unijom. Još neke stvari će biti pripisane njemu, tako da očigledno u Srpskoj naprednoj stranci procenjuju da je ovo trenutak da cementiraju svoje jake pozicije i da se promeni na kraju što i jeste politička realnost. Taj odnos snaga je dramatično promenjen u odnosu na izbore koje smo imali, jeli, maja 2012. godine. Vučić će biti premijer, ali pitanje ovih izbora nije rezultat i ko će dobiti. Mi danas znamo, sinoć smo znali, u subotu smo znali da će Vučić biti premijer onog trenutka kad je rekao i da će Srpska napredna stranka dobiti, s kim će formirati i da li će formirati koaliciju. Mislim da hoće sa nekim manjinskim strankama. Ključno pitanje za mene ovih izbora je, može li opozicija napraviti ikakav smislen odgovor, blok koji bi bio ravnoteža onako steroidnoj popularnosti Srpske napredne stranke, pre svega Aleksandra Vučića. Mislim da neće biti dobro ako budemo imali jednu stranku sa 40% i rascepkanu opoziciju sa 10 i manje od 100. To nikad ne može biti dobro.
Šta vi mislite, da li su razlozi političke ili ekonomske prirode?
Pa, znate šta, ja bih rekao da se u Srbiju, u Srbiji već čitavih desetak pa i više godina izlazi na izbore, ne zato što partije imaju program ili ideju kako treba ovu državu da izvuku iz jedne krize u kojoj smo mi permanentno već skoro četvrt veka ili blizu 25 godina, nego zato što se praktično, to je jedna borba oko vlasti, na vlast se dolazi zbog same vlasti i nažalost svi problemi ovog društva se neće rešiti koja god da je stranka od onih koje imamo danas u parlamentu na vlasti. Tako da je to jedno prosto, eto, jedna politička odluka. Mi smo imali faktičko stanje u kome, da kažemo, gospodin Vučić i SNS su definitivno trebali od samog početka da imaju premijersku poziciju i da tu stvari budu čiste. Sada, naravno, doći će verovatno do promene na nivou, oni će formirati verovatno narednu vladu, ali opet sva ona pitanja koja su goruća po budućnost ove zemlje i svih nas koji u njoj živimo, pitanje je da li će se išta pokrenuti, jer nažalost i za godinu i po dana ove vlade malo je nekih suštinskih stvari promenjeno kad govorimo o unutrašnjoj, ne samo unutrašnjoj politici, nego pre svega kada govorimo o ekonomiji, onom što je najvažnije, zapošljavanju ljudi, životnom standardu, mi tu stojimo praktično, nema nikakvi pomaka.
Dobro, vratit ćemo se tim ekonomskim razlozima i pitanjima. Mislim da su oni mnogo važniji ovog momentu nego politički. Vidjet ćemo da li je tako, prosto. Razgovarat ćemo o tome. Ružo, Zoran je pomenuo opoziciju. Kako je opozicija naspram SNS-a danas? Čuli smo Vučića da kaže da hoće da idu jedan širi front, dakle njemu ne treba 130 poslanika, njemu treba jedna šira pozicija koja će tako važni sistemski zakon i uopšte reforme koje nam slede da donese, prihvati, da na kraju krajeva bude odgovorna za to i da deli sudbinu posle 4 ili 2 godine sa nepopularnost svega toga što treba da se uradi.
Ja moram kažem da je, sad ne bih mogla tačno da citiram, da je Vučić, kad je već bio jasno da je odlučio da idemo na izbore, rekao da u društvu ne postoje raspoloženje za reforme. Što je za mene, mislim, rečenica iz njegovih usta rečena katastrofalna, s obzirom da on kontroliše celo javno mnjenje i prema rezultatima anketa tih istraživača javnog mnjenja, njegova popularnost je enormna. Ako on kontroliše javno mnjenje, njegova popularnost je enormna i on kaže da u društvu, znači posle godinu i po dana da kažem medijske presije, on kaže da u društvu ne postoji raspoloženje za reforme, onda se ja pitam u čemu se onda njegova popularnost zasniva. Tako da je on opoziciju potpuno, kao kažem, bacio u jarak, oni gotovo ne postoje. Ali treća stvar, on je rekao da će napraviti širi front. Ja moram da kažem da kad su sprovođene te radikalne ekonomske reforme o kojoj oni stalno govore, od kojih mi nismo ništa videli za ovih godinu dana, nešto naročito, te su reforme uglavnom sprovodile socijaldemokratske ili socijalističke vlade, dakle, ili bar sa učešćem socijaldemokratskih stranaka, jer te stranke su ponikle u sindikat, tu imaju običnu podršku sindikata. Takav je recimo bio slučaj u Nemačkoj. Tamo je socijaldemokratska vlada najrigoroznije, radikalnije ekonomske reforme sprovela. Dakle, njemu je potrebna podrška i sad čujem, on je rekao da će pozvati Ljajića. Sad ja ne znam da li će njemu podrška Ljajića biti za to dovoljno.
Ja bih pokušao da objasnim na čemu se zasniva Vučićeva popularnost i Ruža je tu potpuno u pravu. Postoji jedna vrsta apsurda, a sastoji se u sledećem. Građani žive sve gore, a Vučićeva popularnost je sve veća. u čemu je tajna? Po mom mišljenju, tačno je ovo što kolega kaže, da mi nismo, Bog zna šta, uradili u ovih, odnosno ova vlada, u ovih godina i po dana, ali Vučić je vrlo dobro shvatio jednu stvar. Nakon 12-godišnje vladavine DOS-a, koja znamo kako je završena i koja je bila, blago rečeno, katastrofalna, Vučić je shvatio da će građanima za početak ili za neko vreme biti dovoljno nešto malo pravde, odnosno malo više pravde i malo manje hleba. Otuda imamo gomilu hapšenja, privođenja, ja bih rekao čak previše pritvora, a premalo presuda. Vidjet ćemo kako će to završiti. Još jedna stvar, to je prosto bilo oko ovog što je Ruža rekla. Meni opozicija ovog trenutka ne izgleda dobro. Posebno mi ne izgleda dobro Demokratska stranka, koja bi trebalo da bude stožerna i koja bi trebalo da okupi to nešto što bi moglo da bude blok koji će biti kakva takva kontrateža Vučiću. Vidimo da je Tadić razmišlja da oko tog svog instituta pravi stranku. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. A još jedan razlog za raspisivanje izbora. Koliko god se Vučić i sinoć u emisiji Utisak nedelje trudio da nam objasni da ne postoje trvenja unutar koalicije, ona apsolutno postoji, ona su vidljiva golim okom, i to između dve najjače stranke, Socijalističke partije Srbije i SNS-a. U ostalom, imali smo dvorsku dobošarku Zoranu Mihajlović, koja je toliko puta ukazivala, jeli, na nekakve brljotine SPS-a. Imali smo niz afera koje gađaju upravo premijera Ivicu Dačića u policiji, počevši od ovog curenja informacija, pa preko slučaja banana. Sve su to stvari koje su dovele do toga da Vučić preseče tako kako je presekao.
Demokratska stranka je tražila izbore. Da li su iznenađeni? Šta mislite? Da li ih je Vučić iznenadio? I da li zapravo zaista žele izbore?
Pa ja mislim da oni nisu iznenađeni, ali meni je logično da opozicija uvijek traži izbore da bi se vratila na vlast. To je meni ništa
logičnije. Opozicija koja je tako razbijena, rastvorena...
Ali da vlast stalno traži izbore, to je vrlo neobično.
Ali opozicija ali vlast kako jeste... Da. Demokratska stranka kako jeste danas, dalje logično traži izbore.
Pa mislim, logično je zato što oni imaju taj, oni imaju raskol unutrašnji, oni imaju unutrašnju opoziciju u Demokratskoj stranci, i oni, njima su izbori u stvari prilika za, mislim, unutrašnje razrešenje. Tako da ja mislim da oni, niko nije iznenađen, svi su jedva čekali izbore. Ali ne znam da li mi je to pametno sad.
Ja se slažem s Ružom, izvinjavam se ako sam upao. To može biti na izvestan način u zavisnosti od rezultata. Vidjet ćemo kakav će rezultat napraviti Demokratska stranka i pretpostavljam još neke stranke oko nje. To može biti neka vrsta pročišćenja. Naprosto, kako da vam kažem, ukoliko Đilas ne napravi zadovoljavajući rezultat, njegova sudbina je poznata. Boris Tadić, ja mislim da je ispričana priča. Demokratskoj stranci treba neko potpuno nov. Ja mislim da Demokratska stranka ima perspektivu i da je neizostavno treba sačuvati. Prosto to je institucija političkog sistema Srbije. Ali, kažem, za njih ovi izbori mogu biti neka vrsta, što Ruža kaže, i pročišćenja i na izvestan način spasenja, i poći jednim putem sa novim ljudima. Prosto, kako bih vam rekao, Boris Tadić je pokazao šta može i šta ume sa svojim ljudima u ovih 8 godina. Dragan Đilas je, nažalost, potrošio kapacitet da razgovara pre svega sa Vučićem. Taj resurs je nestao kod njega. I to ga čini nasilno doslednim opozicionarom. Videli smo da pre nego što je smenjen sa mesta gradonačelnika, nije bilo baš mnogo mučnine kod njega da se vidi s Vučićem i razgovara o projektu Beograd na vodi, jel? A onda kad je smenjen, onda postaje prisilno dosledni opozicionar. Ja mislim da će i na kraju isplivati neki novi ljudi, neka nova kvalitetna lica.
Ja mislim, oni ne mora da se desi da prođu sasvim loše na ovim izborima. Jer se sada da se probudi, vi vidite već po medijima, se budi sada ovaj demokratski kao front u zemlji, koji je vrlo nezadovoljan ovom, kao kažem, Vučićevom dominacijom na granici diktature. To je vrlo nezadovoljan taj demokratski front i može se dogoditi da oni ipak malo porastu na ovim izborima Demokratska stranka.
Sad ja vas da pitam nešto. Da li vi mislite da Aleksandar Vučić na ove izbore ide zbog toga što je procenio da je bolje zapravo da su reforme neminovne, da kuciju na vrata i da mora da ih sprovede, inače nema para, nema ničega. Da li je logično da traži sada nove izbore da bi, ako sada se primene reforme, a on za dve godine ide regularno na izbore, apsolutno će biti u najgoroj fazi perioda realizacije tih reformi. Ako ih sad ide na izbore i počne sa reformama, 4 godine je već neki period gde može da ima neki bolji rezultat. Za 2 godine reforme koje bi sada počele bi se verovatno Aleksandra Vučića vratile kao bumerang i apsolutno bi izgubio vlast i popularnost kako sad ima. Dakle, ja mislim da su ekonomski razlozi i reformski razlozi mnogo jači i logičniji razlozi za njegov stav da ide sada na izbore nego politički i njegova pregrupisacija ili raspodela moći, jer on je svakako faktički ima, pa ima, znači može da radi sa svojom političkom snagom šta hoće. Dakle, da li je ekonomska priča jedini pravi, logičan i razuman faktor i razlog što Aleksandar Vučić ide u prevremeni izbor?
Pa vidite, na prvom mestu, znate, reforme u Srbiji koje u ovom trenutku treba da se sprovedu, svi mi mislimo da su reforme bolne i da će jedan veliki deo stanovništva morati da trpi. Međutim, ove reforme koje treba u Srbiji da se sprovedu, da kažemo štetu od njih ili možda neko smanjenje nekih prava bi pretrpeo samo jedan manji deo javnog sektora i oni koji su privilegovani u javnim preduzećima, znači svuda tamo gde novac iz države curi. Međutim, 1 milion zaposlenih u privatnom sektoru, čak i penzioneri, većina normalnih građana bi veoma brzo osetila rezultate ovoga. Zašto? Ove reforme su trebale da budu usmerene ka tome da se novac ne razbacuje, ne rasipa, ne troši, jer upravo promene i zakona o stečaju, promene zakona o privatizaciji, koji su čak mnogo važniji nego u ovom trenutku možda i promena zakona o radu, su trebale da spreče da ono što se godinama radi, da novac praktično se odliva ka onima i završava ili u nekim privatnim rukama ili se troši u gubitaškim firmama. Kada bi država stala tome na put, ona bi zakrpila neke rupe u budžetu i imala bi možda mogućnosti da jednom drugom delu stanovništva ili da kroz konkretno neka druga ulaganja možda taj novac, da kažemo, uloži negde u razvoj. I ljudi bi veoma brzo mogli da osete boljitak. Znači, nisu u ovom trenutku sve te reforme takve. Mi smo pričali o zakonu o radu gde su sindikati izvukli neke računice koje 80% tih računica ne stoji jer su oni upotrebili neke ekstreme. Ali nažalost suština ovih promjena jeste pre svega bila u tome da se i ova preostala 3 zakona, zakon o stečaju, zakon o privatizaciji, zakon o planiranju i izgradnji promjene. Građevinska sezona je prošle godine u Srbiji bila na nivou gotovo 99. godine kad je bilo bombardovanje. U odnosu na prethodnu godinu pad je bio na primjer čitavih 20%. Znači, cela jedna grana koja potencijalno zapošljava puno ljudi i možda povuče privredu stoji zakočena. Prema tome, ove reforme su trebale da smanje korupciju i tu dominaciju državne birokratije. A verujte da je to skoncentrisano možda u nekih, kod nekih 30 do 50.000 ljudi u ovoj zemlji. A boljitak bi veoma brzo mogli da osete milioni. Prema tome, uopšte taj lažni utisak koji je napravljen da bi promjena tih zakona, ne znam, izazvala takve neke turbulencije koje bi mogle da sruši ili da ugroze poziciju Aleksandra Vučića ili bilo koga, je lažna. Znači, ili su ga neki ljudi obmanuli ili on sam nije bio u stanju da to vidi.
Da li je Radulović pokrenuo jedan proces koji mora da se nastavi i koji će se sigurno nastaviti posle ovih izbora?
Ja ne vidim da je bilo kakav proces pokrenut.
Mislim na zakone koji su na nacrtu
zakona. Zakon o radu, ovaj koji smo mi imali u proceduri, njega je donela grupa građana. On je donet potpuno van svake zakonske procedure. Ta grupa koja je taj zakon formulisala, ona ne postoji u zakonu. Dakle, vlada se nijednog trenutka nije o tom zakonu izjasnila, a kao što vi znate po zakonu, vlada utvrđuje zakon, on ide na socijalno-ekonomski savet po mišljenje koje ne obavezuje vladu i vlada može odmah da ide u skupštinu. Dakle, ne obavezuje to mišljenje, samo mora da ga dobije, jel tako? Vlada nije u trenutka niti je se o tom zakonu oglasila, niti je učestvovala na neki način, nego kao grupa građana. Ja tvrdim da je postupanje sa zakonom o radu bilo potpuno politički diletantizam. Oko zakona o radu, kao što nam poznato, ginu ljudi u Rimu, u Parizu i šta znam, nigde nisam čuo da je neko ginuo zbog zakona o stečaju. A u Srbiji je taj zakon zbog 153 preduzeća u restrukturiranju važnijim nego zakon o radu. I ja, niko živ nije ni reč prozborio ni o zakonu o stečaju, niko ne zna ni šta piše o tom zakonu u našoj javnosti, niti u novinama, niti o zakonu o privatizaciji, svi su se bavili zakonom o radu i meni je krajnji politički diletantizam da ti ideš u Srbiji koja ima 50 godina socijalizma, koja, mislim, i sa tim iskustvom sa zakonom o radu drugim zemljama, da ti ideš sa tim zakonom prvo. To je meni krajnji diletantizam. Drugo, gospodin Radić kaže da taj zakon pogađa 50.000 ljudi, zakon se ne pravi zbog 50.000 ljudi, to nije tačno. Ja tvrdim da taj zakon se pravi kao zbog javnog sektora, ali će biti primenjivan samo u privatnom sektoru. Zašto? Zato što javni sektor ima jake sindikate, ne jake, nego sindikat EPS-a je jači ponekad od vlade, da vam kažem. Ti sindikati imaju odlične kolektivne ugovore, a u privatnom sektoru nema uopšte sindikata, kamoli kolektivnih ugovora. Tako da će taj zakon, dakle, vi u zakonu, recimo, ta najbitnija odredba oko koje su se dogovorili, dakle, dogovorili se oko tih otpremnina, ona, dakle, tamo piše da je najmanje što može, što mora da da poslodavac, tolika je tolika otpremnina. A ti u kolektivnom ugovoru možda dogovoriš i većem, što će ceo javni sektor da uradi. A u privatnom niti ima sindikata, niti kolektivnih ugovora. Tako da to nije tačno. Ja tvrdim da oni to, i meni je vrlo, ja vam kažem, s obzirom na celu atmosferu u društvu, to sad ljudi su kivni, bez posla su, toliki svet, i svi su srećni da neko strada, da neko još strada, i ta atmosfera se podstiče. Ja sam nekoliko puta prisustvovala tim, kako kažemo, okruglim stolima u zakonu o radu, gde predstavnici vlade podstiču mrzovolju između jednog dela stanovništva, između nezaposlenih i zaposlenih, između javnog sektora i privatnog sektora, između ove stranke i one stranke, što je za mene katastrofa. Mi smo prošli takve ratove i čuda i sad treba se zbog tog tih stvari pokonju, to je za mene katastrofa. Tako da ja mislim da je sve ovo što se događalo kliniški primer političkog diletantizma. Sa groznim posljedicama.
Ja se opet moram da se vratim na ovo pitanje koje sam postavila vama. Da li je, ukoliko Vučić zna da mora da donese te zakone i da oni moraju da se primene, da bi bilo novca i kredita? Znači, to je neka neminovnost. Da li je onda...
Prvo, Svetska banka rekla da zakon onda... o radu nije uopšte bitan za njen kredit. Odmah je to rekla. I još što ja vama da kažem, ako mi imamo svi izvesno obrazovanje, zakon o radu tretira tematiku koja je u stvari reguliše odnose između poslodavca i zaposlenog. Ti se odnosi utvrđuju između poslodavca i zaposlenog uglavnom. A država donosi zakon o radu da odredi minimum ispod koga ne može ići jača strana, obično jača strana, to je poslodavac. E sad, ako država oceni da je u opštem interesu da zaštiti čak i tu jaču stranu, toliko su jaki sindikati da su potisnuli ćošak, ona može tu malo da prikorekcije, a inače je to tematika koja se dogovara između recimo mene i mog poslodavca. I sad jednom država tu ulazi kao zastupnik jedne strane. Ali, to je potpuno, mislim...
Ali dogovarate se na osnovu nekog minimuma koji mora da bude zakonski rešen, pa sad idemo u pregovore.
Gde je zaštićena slabija strana. Zakon treba zaštiti slabiju stranu tim pregovorom, da ona jača strana tebe ne natera recimo neki robovlasnički odnos. Zato što ti nemaš šta da jedeš, oni te nataraju da radiš 24 sata. Što ovaj zakon mi propisuje neke odredbe koje su iz perioda robovlasništva.
Da li nas ovaj zakon tera da radimo 24 sata? Ne. Tako piše zakon.
Kategorički ne. Kao neko ko je proveo 3 meseca i analizirao svaki član tog zakona, ja odgovorno tvrdim, pogledajte stranu 13 izveštaja Evropske komisije, gde jasno piše da Evropska komisija dala mišljenje upravo na one stvari koje smo mi hteli da promenimo u zakonu. U Srbiji je trenutno 52% mlađih od 30 godina nezaposleno. Ljudi također koji su preko 45 godina imaju 15-20 godina radnog staža i oni su nezaposleni. Zašto? Problem je u tome što poslodavci izbegavaju da zapošljavaju neke kategorije, jer neko od vas očekuje da kao u doba socijalizma isplaćujete otpremninu za sve godine radnog staža. Što po podacima Međunarodne organizacije rada ne postoji ni u jednoj zemlji sveta. U Nemačkoj, u nekim bogatim evropskim zemljama se otpremnine isplaćuju za godine provedene kod poslodavca, a u mnogim zemljama se uopšte ne isplaćuju, nego postoji nadoknada koju dobijate na birou rada, koja inače postoji i kod nas. Prema tome, cela ta priča o robovlasništvu, to je potpuno podmetno.
Ali to nema veze sa tim članom
zakona. I to nema veze. Drugo, rad na primjer, određeno vreme. Verujte da je rad na određeno vreme u svim zemljama u okruženju 2 do 5 godina, da je, ne znam, u Češkoj je 12 godina, u Nemačkoj je 3 puta 3 godine. Pogledajte evropske zemlje. Prema tome, i to što je ovdje trebalo da se pomeri, to je samo jedan minimum sa godinu na 2 godine, koji je Evropa, upravo gospođa Cirković je baš pomenula reforme u Nemačkoj, koje su danas dovele do toga da je Nemačka industrijski lider u Evropi i koja vuče čitavu Evropsku uniju. Iako je bilo mnogo otpora, mnogo više nego kod nas, jer u Nemačkoj su sindikati ozbiljni, te reforme su učinile tržište radne snage fleksibilnije. Međutim, mi ne možemo se poredimo s Nemačkom, ja to nije pokušao. Ali ono što treba reći, da pre svega, da je država kroz zakon o radu, i ja sam učestvovao i samo ministarstvo rada je insistiralo na nekim principima zato što ima problem u javnom sektoru. Mi kao privatnici, mi nismo neke stvari uopšte ni tražili. Znači, nismo tražili regulisanje bolovanja i plaćenih odsustva, da to, ne znam, ne bude prosek, da se ta plaćena odsustva ne računaju samo osnovna zarada plus minuli rad, nego da to bude prosečna zarada kao što je i sad u aktuelnom zakonu, i nismo tražili da se neka prava redukuju. Drugo, ja ne bih rekao da iza ovoga nije stajala vlada, jer pregovore je otvorio lično gospodin Jovan Krkobabić kao ministar rada, sindikati su učestvovali prvih nedelju i po dana u tim pregovorima i prešli smo bili praktično gotovo ceo tekst zakona. Onda su oni vidjeli prosto da će država insistirati da smanji pre svega neka prava u javnom sektoru, i tu je onda došlo do sukoba, jer oni ne žele da se stvari na bilo koji način pomeraju.
Dobro,
ste imali pitanje?
Da, htjela sam da pitam, pošto je, čuli smo od ministra Dulovića, već bivšeg ministra Dulovića, ili već kako se zove u ovoj fazi predizbore, da je ovo sve što se dešavalo, protesti i tako dalje, da je to sve instruisano iz političkih partija.
Pa šta?
Pa ne pitam samo da li je tako.
Ne razumem.
Da li je tako? To je vrlo važno. Da li je tako?
Ja
ću se složiti. Radnički zaista interes? Ili interes?
Pa... To je, ja se slažem s Ružom, to je potpuno irelevantno. Ako neko uspe da ujedini 500.000 ljudi da u jednom danu izađe svaki na ulicu, on ima problem. On ima problem. A složit ću se s Ružom da zakon o radu mnogo više pogađa privatni sektor, i to je katastrofa. Javnom sektoru Radulović ne može ništa. Sindikati su jaki, kolektivni ugovor se sklapa, već imamo primjere da su sklopljeni kolektivni ugovori. Dakle, do čega dolazimo? Dolazimo do toga da ima nečeg zavodljivog u tom setu zakona koji je Radulović predložio, ali dolazimo do situacije u kojoj će možda 1 milion ljudi živjeti zdravo tržišnu ekonomiju, a imaćemo 5 miliona ljudi koji živi na socijali od 100 evra. Jel?
Što imate u Nemačku.
I to je tako. I ne može biti drugačije. Ja gospodina razumem, on zastupa poslodavce. Zakon o radu vrlo jasno ide iskoračuje ka poslodavcima. I minuli rad se ukida. Dakle, obračunava se, ako vama neko da otkaz, jel? Obračunava se ono vreme koje ste proveli u toj firmi. Hoćete mi odgovoriti šta ćemo s čovekom od 50 godina koji je proveo, recimo, 5 godina i onda je tehnološki višak ili šta god, otpušten? Šta se dešava s njim? Dobija otpremninu za tih 5 godina?
Ne, dobija za tih 5 i dobija minimum 2 godine, i od države dobija također još pri nadležnosti.
Fantastično. Fantastično. Znate koja je to cifra? To je cifra da može da poživi pola godine. Ali mi nismo, samo trenutak, mi nismo na zapadu, gdje je to regulisano drugačije, socijalni program. Znate šta sledi posle toga? Kazan. Ako ima i kazana?
U Nemačkoj ima.
U Nemačkoj
ja nema da prvo nije korektno što i gospodin Rajić i gospodin Radulović stalno pominju te otpremnine. Oko otpremnina su se dogovorili sa sindikatom. Izvinite, molim vas, to ne postoji. Niko nije rekao da je protiv toga.
Dogovorio, nikad samostalni sindikat nije pristao na to. Oni su rekli da možda na samim pregovorima se nismo dogovorili.
Pa mislim, ali niko protiv toga nije da se isplaćuje, ali da vam kažem nešto. Vlada je sama, gospodin Radulović, rekao da će za radnike firme u restrukturiranju vražiti ranije ranije odredbe. A to je najveći u stvari problem.
Drugo,
za njih će važiti ranije odredbe. Dakle, ceo radni staž će se isplaćivati u vidu otpremnine, samo za njih će to važiti. To su oni sami rekli. Pa za koga onda ovo važi? Ali ja u redu. Ja mislim, ja sam razgovarala s svim predstavnicima sindikata, niko nije protiv ove odredbe da se ta koriguje odredba o otpremninama i malo ko je oko tih odredbi oko rada na određeno vrijeme, oni ne imaju neke svoje kao neke varijante, misle da je 2 godine dovoljno, šta znam, ili mislim da je 12 mjeseci dovoljno da radnik. Ali nije to za mene najskandaloznije u tom zakonu. Za mene, recimo, u tom zakonu, evo ja ću da navedem primjer. Tamo piše da poslodavac može da uvede 12-časovno radno vrijeme u roku, znači, od koliko god hoće, samo da na nivou godine izravna na 40 časova nedeljno. Ja sam izračunala da teoretski poslodavac može da vas natera da radite 12 sati dnevno 6 mjeseci, neprekidno. I to vam se računa ne u prekovremeni rad, nego u redovno radno vreme. Što recimo nema u Nemačkoj, nego ti se plaća, ja sam sve pogledala njihove zakone, plaća ti se kao prekovremeni rad i u većini zemalja za 4 mjeseca mora to da izravna. Tako da teoretski on ne može da vam izrekne 6 mjeseci 12 sati dnevno da radite. To je zdravstvena pogubno, zdravstveno pogubno.
Evo, do sada je bilo da može 6 mjeseci, ali tako
ne,
da se
vidite,
radi preko 6 mjeseci.
To piše samo uz pristanak sindikata ili zaposlenog. Prema tome, ne, poslodavac nema tu mogućnost samo, znači, ukoliko druga strana pristaje, to je samo ubačeno kao opcija. Nije postojalo u prethodnom zakonu, ubačeno je kao opcija, ali to nije obaveza. Znači, to nije obaveza, a drugo, verujte, i taj broj firmi u kome bi mi govorili o takvom, mi, nažalost, smo jedna država koja nema dovoljan broj firmi. Nama fali najmanje 60.000 aktivnih privrednih subjekata, preduzeća, da bi mogli da spustimo nezaposlenost na 10%. Izgubili smo, ugašeno je 170.000 privrednih subjekata za svega 5 godina. Znači, problem Srbije nije problem radnih mesta, to što, ne znam, nema posla ili je samo siva ekonomija velika. Problem je u tome što mi u Srbiji, nažalost, mi nemamo, kad se uporavimo sa Slovačkom koja ima 5 miliona stanovnika, na primjer, koja ima 330.000 aktivnih privrednih društava. A mi kad pogledamo koliko je onih u blokadi, koliko je registrovano, koliko je tu nekih fiktivno registrovanih jer ima i takvih, mi kao Srbija mi imamo negde oko 220.000 nekih firmi koje funkcionišu. Mi moramo da imamo najmanje 400.000 da bi ovde došlo, da kažem, do privrednog oživljavanja. Ako vi imate zakon i propis, evo, možemo zakon o radu, ajde stavimo ga sa strane potpuno, neko on ostane tako kakav je. Ako ne promenite zakon o stečaju, zakon o planiranju izgradnji, čitave, ovo nisu jedini, ima desetine zakona na kojima treba raditi i menjati ih, jer oni previše opterećuju poslovanje. A ti zaposleni kod privatnika, oni su žrtve takvog sistema, oni su žrtve jednog sistema, evo, ja ću samo napraviti poređenje, Grčka je sa 24% zaposlenih u javnom sektoru, svi znamo da je bankrotirala i da Evropska unija finansira njen bankrot zbog svojih interesa. U Srbiji imamo 36 do 37 praktično % zaposlenih u javnom sektoru. A naša privreda, mi nismo...
Izvinite, ali šta ovi zakoni rade na smanjenju javnog sektora?
E, dobro, ovo što je rekao Zoran malo. Možda
ovo to,
Zakon o radu je, i to ne na zahtev Unije poslodavaca ili poslovne zajednice u Srbiji. Zakon o radu je, samo Ministarstvo rada je unelo u njega određene odredbe koje su trebale prosto da smanje neka prava ili da ih reguliš bar na neki nivo kao što je to u proseku u privatnim firmama. Jer vi ni u jednoj evropskoj zemlji nemate da je zarada u javnom sektoru veća u proseku nego što je to u privatnom sektoru. Jer to je nelogično, ne može da bude tako. Privatni sektor trenutno puni budžet sa skoro 91%. Onaj deo budžeta koji se puni. Nama fali 2 milijarde, jer te 2 milijarde odlaze u penzije i odlaze na taj prekobrojni broj zaposlenih koji mi imamo u javnom sektoru, koji za državu sa privredom na ovom nivou razvoja je neodrživ. Znači, mi samo prodajemo svoju budućnost i živećemo sve gore i gore, jer mi imamo prekobrojne u javnom sektoru, a to finansiramo zaduživanjem države. Ministarstvo rada je pokušalo, naravno oni to nisu javno rekli, i sav teret je pao na poslodavci i uniju poslodavaca koji to uopšte nije tražio, da smanji neka davanja koja upravo proističu u javnom sektoru i da uvede neke stvari koje sa stanovišta poslodavaca jesu logične, ali država je prosto decenijama navikla zaposlene da oni imaju te neke privilegije koje nisu normalne ni za druge zemlje,
recimo,
a pogotovo za našu. Pa nije normalno ako ste vi na plaćenom odsustvu i odete na bolovanje. Vi imate prosek 3 zadnje zarade, plus u to vam se računa 26% smenskog rada, računa vam se ako ste imali neka uvećanja za prekovremeni rad, sve što vam je isplaćeno. I onda se dešava jedna apsurdna situacija. Vi ste na bolovanju 2 meseca, a zaposleni na istom radnom mestu kao vi, koji radi isti posao, koji dolazi svaki dan na posao, prima isto ili čak manje nego vi. I oni su onda hteli da prosto zato kad je neko na bolovanju, bude osnovna zarada plus, ne znam, minuli rad u tom periodu kad je neko na bolovanju. Vi u Češkoj, na primjer, imate situaciju u kojoj država ne plaća prva 3 dana bolovanja. I onda se broj lažnih bolovanja smanjio za 50%. Znači, država je sama to regulisala. Ne plaćaju se uopšte, nego tek posle 3. dana.
Ružo, da li je Vučić izašao i ide na prevremene izbore upravo da bi donao ove zakone
ja
i da bi imao,
da ja mislim
i
da ne.
Imao 4 godine vremena,
ja
a ne samo
da ne. Evo, ja mislim ne. Da ne. Ja, evo, dalje ponavljam, da je vlada Srbije po zakonu mogla da pukne taj zakon o radu u Skupštinu i pošto ima većinu, mogla da ga donese za 24 časa.
A onda će za 2 godine da bude na izborima
Ja mislim da oni, Vučić i Dačić se tim zakonom što nisu bavili. Nije se bavio ni Krkobabić, on se jednom pojavio i gotovo. Taj zakon je pisala javnost, evo ja tvrdim. Mi smo se svi bavili po novinama, čudo, neka radna grupa, šta znam koja kao institucija uopšte ne postoji i mislim da su oni hteli zaista, ali ja smatram, još jednom ponavljam, da je pravi politički diletantizam da ti ideš prvo sa zakonom o radu. Oni su prvo trebali ministar Radulović i vlada da reši pitanje ovoj firmi u restrukturiranju, koje godišnje gutaju 750 miliona evra. Ja sam uzela tamo, imate na agenciji privatizaciju, vi ćete vidjeti da mnoge od tih firmi tamo piše ne bavi se svojom delatnošću recimo 5 godina. Ta firma ne postoji u stvari više. To je, znači, treba da zakon stečaju, da te firme automatski idu u stečaj. Tamo ima firme koje nemaju zaposlenih. Samo neko se bavi izdavanjem njihovog prostora. I još imate, te firme nikom ništa ne plaćaju. I znači, i u situaciji kad nikom ništa ne plaćaju, one prave gubitke. Kako može da postoji takva firma? Mislim da, znači, ta firma nema nikakvu posao ni delatnost koja na tržištu prolazi. Znači, ništa ne plaća, pravi gubitke. Dakle, ja i još jednom ponavljam da je pravi diletantizam da ti ideš sa tim zakonom, kao prvim, koji je tako eksplozivan. Inače, i pogađa sve ljude na jedan ili na ovaj ili onaj način. Pogađa svakog ko je zaposlen ili će biti jednom zaposlen. Druga stvar, ministar Dulović stalno ponavlja kako su sindikati ustali protiv tog zakona jer se tamo ograničavaju zaista neka njihova prava u sindikalnom organizovanju. Hoću da kažem da je Nemačka, kad je uvodila te svoje reforme, ona išla, znači one su uvođene, zakoni su donošeni od 2003. do 2005. godine. Znači, sukcesivno su donošeni zakon, ta tematika i zakon o radu, ona je razbijena na više zakona. I recimo, i ovo vidim i u Hrvatskoj, se sindikalno organizovanje, ono se posebnim zakonom reguliše. Ako je vlada procenila da će to biti kao najveći kamen smutnje, izdvojiš ga zakon o radu i to rešaš posebnim zakonom. A ovo što ti je važno, otpremnine i rad na određeno vreme, što ja i dalje tvrdim da je to gotovo bila postignuta saglasnost, što je najvažnije odredbe, ne razumem zašto je vlada ovoliko iritirala i javnost i sindikate. Stvarno ne razumem. Meni to izgleda kao da je sve smišljeni scenarij.
Pa ja upravo to i tvrdim, a vi govorite sve vreme da nije.
Ali ne iz ekonomskih razloga.
Samo bih se nadovezao na Ružu oko ova 153 firme u restrukturiranju i svih tih dugova. Ljudi, taj zakon je teško primenjiv, bar model koji je bivši ministar ponudio. Zašto? On, bit ću vrlo jasan, u autorskom tekstu u poslednjem broju NIN-a to vrlo plastično objašnjava. Ukoliko je vrednost firme recimo 10 miliona evra, a dugovi 20, vi poveriocu tu razliku konvertujete u kapital i pri tome on ostaje kratak za još 50%. Pa ko će to da prihvati? Recite mi, ko će to da prihvati? Na koji način? Kako? Zašto bih ja uzimao firmu koja se raspala, pri tome gubim 50% onoga što mi vi dugujete? Ja ne znam, možda neko od vas svoje zna kako bi se to primenilo, ali meni to izgleda potpuno neizvodljivo.
Pa vidite, nažalost, to je, da li je taj predlog imao mane ili nije, naravno da je to došlo u Skupštinu i da se o tome raspravljalo, na kraju krajeva ministar je sproveo javnu raspravu, sve je nazvao i ta dva zakona jesu prva završena. Ministar se čak privrede i nije bavio toliko zakonom o radu, ali on smatrao da uz ova tri zakona, znači zakon o stečaju, zakon o privatizaciji, o planiranju i izgradnji, na kojima je njegovo ministarstvo radilo, smatrao je da i taj četvrti zakon treba da uđe u paketu i da to jeste jedan osnovni paket koji treba da omogući da neke stvari funkcionišu bolje u prevashodno privatnom sektoru. E sad, tu su se onda zapleli interesi oko toga što u javnom sektoru su neke stvari neuređene. Kao što je ugovor kolektivni koji je potpisan u pošti čist jedan plod, da kažem, političkog marketinga pred izbore, jer političke stranke već mesecima znaju da će izbori biti raspisani i kad vi imate kolektivni ugovor u kome, ne znam, šef svake sindikalne praktično jedinice, svaki sindikalni aktivista, on ne sme da ima zaradu manju nego zamjenik rukovodioca te jedinice. Pazite, to je na granici apsurda, da kažem, zato što vi praktično pravite jednu strukturu koju favorizujete.
Ali zakon koji ni ovaj ne zabranjuje, ovaj novi ne zabranjuje više, on zabranjuje manje.
Zakoni ne može da zabrani, to je opet na savesti države i na savesti političke stranaka koje upravljaju javnim preduzećima, kako će se one dogovarati.
Ružo,
kao što sam ja rekla, zakon znači kaže ovo je najmanje što može, a vi možete im, vi koliko god hoćete poslodavac. Pošto su sindikati u javnom sektoru super jaki, oni mogu ovakvih kolektivnih ugovora da isposluju koliko hoćeš. Oni već imaju takve kolektivne ugovore. I zašto bi oni od njih odstupili? Ko će da ih natara?
Da. Ružo, da li će posle ovih izbora doći neki novi Radulović koji će morati, da bi se izašao iz ove situacije kako jeste, tragična, doneti još neke restriktivnije zakone? I da li će onda biti manje otpora kad oni budu predloženi?
No, ja mislim, to nama nešto prete, kao mislim, šta ja znam, nemam pojma. Ništa se tu neće bitno promeniti za 3 mjeseca. Nažalost, su oni izgubili 2 godine, nisu ništa uradili. Ali ja mislim zaista da tu stalno se priča o tim nemačkim reformama. Te su nemačke isto kontroverzne i to su, ima 5 miliona Nemaca radi za platu ispod 450 evra. Znate što znači u Nemačkoj 450 evra? I oni su, dakle, svi na socijalnoj pomoći. Zato je nemačka država prezadužena. Ona je to finansirala. I to se pokazalo kao to je imalo vrlo dobre rezultate ekonomske, ali morate imati u vidu da je nemačka privreda jedna super privreda, da oni imaju proizvode made in Germany.
A dobro, šta je za nas onda? Znači, nećemo ove zakone, šta je za nas?
Ja mislim, kažem, evo, nemam ništa protiv, evo, Hrvati su to pregoće, prepišu nemački te zakoni, gotovo, nek prepišu i naši. To se primenjuje sukcesivno i tu država mora da priskoči tim ljudima koji će raditi. U čemu se sastoji, evo, ja vam kažem, to su ta iznajmljivanja radne snage, što je u nemačkoj pravnoj državi široko zloupotrebljavano, i radovi, mali poslovi. Dakle, tebe, naročito su zloupotrebljavani u ugostiteljstvu, da je to i moguće. Zaposlite poslodavac na 3 sata, prijavite da te zaposlio na 3 sata, državi ne plaća nijedan doprinos sem penzijskog i ima pravo na ove poreske povlastice, a ti u stvari radiš redovno radno vreme, a on te plaća za 3 sata, jer si ti bez posla i moraš da prihvatiš. I to je u Nemačkoj široko zloupotrebljavano. I nemački sindikati su Hrvatske savjetovali da ne prihvate to ni po cenu života i taj zakon je u Hrvatskoj povučen iz. E, mislim, ja nemam ništa da prijavi, da mi to repo primenimo sve, ali da vidim šta će država da radi sa tim ljudima koji budu imali te plate. Dakle će da ih dotira.
To je
jer nemačka država dotirala to. Tamo ti Auštoker, do izvesnog nivoa dohotka, 450 euro to Nemačkoj nije dovoljno 7 dana. To je država finansirala, dakle će naša država, ali ja sam za to da mi kao Nemci to uradimo, pa da vidimo šta ćemo.
Znate kada ćemo moći da govorimo o ozbiljnim reformama? Onda kad one krenu od javnog sektora. To je ključ stvari. Mi imamo 30 i nešto hiljada ljudi u javnom sektoru. Poređenje radi
760 hiljada.
Da, ok. Ne
račun, državnoj upravi imamo.
U državnoj upravi, ok. Poređenje radi Milošević je imao 4 ili 5 puta manje. Kad budemo videli onu političku partiju koja je spremna s tim da raskrsti, onda možemo da razgovaramo o bilo kakvim drugim reformama. Inače, ovo je ono što pogađa privatni sektor.
Hoće li biti otpuštanja iz...
Pa vidite, to je...
Od ovih 781.000 ljudi, a kako je rekao Krstić, za 1000 se u decembru, novembru povećava broj zaposlenih za 1800 radnika mesečno?
Pa vidite, neki podaci govore da je samo u zadnjih 5 godina taj broj zaposlenih u javnom sektoru za skoro 200.000 uvećan, što znači da su neke najveće stranke ili stranke koje su bile u vlasti celokupne strukture zapošljavale. Mi imamo slučajeve raznih javnih preduzeća gde ljudi sede po njih troje, prijavljeni na isti posao, u istoj sobi, gde nemaju na čemu ni da rade, ali eto tako su prijavljeni i opet to sve ove iz privatnog sektora moraju da zarade da bi se obezbedile njihove zarade i plate. U ovom trenutku, znate, celokupna situacija u kojoj smo mi, koja jeste veoma teška, svi znamo kakav je životni standard, svi znamo kad uđemo u prodavnicu da možemo iz godine u godinu sve manje da kupimo, ali i ovo ovako loše stanje isključivo finansirano kreditorima od spolja. Znači, onog trenutka kada neko bude donao odluku, a mi ćemo to i u procesu sada pristupanja Evropskoj uniji imati kao uslovljavanje da se čitav niz reformi sprovede, jer Evropska unija neće da primi još neku sirotinju ovde i neće da ima jednog dana milion ili milion i pol ljudi koji će pokušati da emigriraju da bi radili neke poslove
Evropska
na crno.
Već ima to.
Na crno u
Evropi. Bugare, Rumune.
Upravo zato nama to postavlja kao uslov da ćemo mi morati svoj ekonomski sistem da značajno, da kažemo, izmenimo, a to podrazumeva da ćemo morati u javnom sektoru da mnogo više štedimo, jer kad se uporedimo sa nekim državama slične veličine, naš javni sektor je predimenzioniran 2 do 2,5 puta u odnosu na te države.
Ima li mesta sada za novu političku stranku, s obzirom da znamo šta se dešavalo u komšiloku, dakle, milione zaposlenih. Kada bi sada Radulović osnovao stranku, da li bi on imao...
O čemu se priča?
Da li bi on imao zaista potencijalne glasače u toj armiji ljudi?
Ma kako, ja mislim, mi imamo dovoljno stranaka, a ja ne vidim da sad toliko je dominantna ova Srpska napredna stranka i čak ja mislim te stranke koje budu osnivati, to će osnivati ove velike stranke kao svoje, ja pretpostavljam čak Srpska napredna stranka, da je njoj interesu recimo da Radulovića da osnuje stranku. Pa će on povući one koje su bili za njegove reforme, a Vučić one koji su bili protiv. Tako da to mislim meni mene podsjetio, moram da kažem, mene Radulović strašno podsjetio na Dobricu Ćosića kad je njega Milošević teo da spremi meni, on je mislio da on kao savez društva, kao naš knjižarnik, da će narod da napravi puč. Međutim, narod se nije osvrnuo na to, pa ja mislim da će tako desiti Raduloviću. Kod nas političke stranke rukovode političkim životom.
Ima li mjesta za novu stranku?
Ne, apsolutno. Ne vidim prostor ni u centru, ni desno od centra, ni levo od centra. Ono čemu se ja nadam jeste ozdravljenje Demokratske stranke i mislim da bi to trebalo da bude nekakav put. Inače sad osnivati stranku, pa čekajte, ajte sad da se vratimo u blisku prošlost. Šta mislite, koliko će osvojiti glasova Zoran Živković?
Pa neće ništa.
Recimo, to je jedna relativno nova stranka.
Ima kardinalno novi program ta stranka. Koji
kako,
bi to bio? Jedna komunistička partija.
Kako nezaposleni da gledaju na Radulovića i njegove reforme?
Zato što ćemo...
Da li oni vide tu mogućnost da stvarno jednog dana dođu realnije do posla nego što je to danas?
Vidite, mi nismo... Ja mogu da vam kažem kako privreda gleda ne samo na Radulovićeve reforme, ali i na celokupno stanje u zemlji. Kako gledaju nezaposleni? Mi jesmo imali neka istraživanja koje su njih dotakla, ali definitivno u Srbiji je potrebno da konačno se stvore neke snage koje će činiti neki ljudi koji su pre nego što su ušli u politiku sebe na pošten način dokazali u, da kažemo, poslovnom životu, drugim rečima da su se dokazali u biznisu.
Koliko je takvih u Srbiji, gospodine?
Imali...
Koliko je takvih?
Nije bitno koliko ih je, ali to se prepoznaje.
Ja mislim sa časnim izuzetcima da ih je jako malo, jer ovde je, nažalost, u prethodnih 12 godina, upotrebit ću sad ružan izraz, svaka fukara koja je došla sa džakom para bez provere porekla tog novca proglašavana.
Vi govorite o ljudima koje su političke stranke.
Ne biznismenom, nego strateškim partnerom.
Vi govorite,
i to je tako.
Vidite, to nije tako. Ja potičem iz porodice u kojoj ima 5 preduzetnika.
Ja sam rekao sa časnim
izuzetima,
a vas pitam
stara,
koliko je tako.
A verujte da radim i svakodnevno. Oni ljudi koji su eksponirani u javnosti i koji su izašli iz političkog šinjela i koji su živeli od toga što im neko daje neke abnormalne kredite koji imaju, to je sve, oni su napravljeni od strane politike. Jer kad pogledate, kad govorimo o gospodinu Miškoviću pa nadalje, svim drugima, to su ljudi koji su prosto, zahvaljujući nekim političkim vezama iz ovog ili onog sistema, ovaj tu dospjeli. Međutim, u Srbiji se za zadnjih 20 godina, iako je preduzetništvo ovde teška gerila, pogotovo ako hoćete da budete pošteni, da radite, verujte da u svakom gradu imate ljude koji su pošteni, koji su izgradili svoje firme, koji imaju normalan odnos i sa zaposlenima i koji mogu da budu primer drugim u ovom društvu. Međutim, takvi ljudi nisu u žiži, zato što su kod nas zvezde političari, kod nas, baš zato što mi previše pažnje dajemo političarima.
Moje pitanje je bilo koliko je takvih?
Pa verujte da ih sigurno ima na desetine hiljada u Srbiji, ali oni kada pogledaju svu ovu žabokrečinu, ko je prisutan u javnom životu.
Da li je Radulović nešto više od bivšeg ministra privrede?
Pa vidite, Radulović je možda prvi posle pokojnog premijera Đinđića koji je prvo govorio narodu istinu i da stvari moraju da se menjaju, koji nije govorio samo popularne stvari. On čovjek nije političar i taj njegov, da kažemo, nastup, kao što vidite, on je izazvao jednu polarizaciju, čak i među samim privrednicima. Naravno, neki su odbacivali i nisu se slagali s tim što on govori, međutim, opet postojalo puno onih koji su to negde podržavali. Tako je nekako i među građanima, prosto on se u ovoj vladi izdvajao po tome što je govorio ono što misli. Sad, da li je tu bilo grešaka ili nije, to je naravno pitanje za struku, pitanje za ljude neke od iskustva da kažu, modeli su različiti, mogu je da bude ovakav ili onakav. On je prosto imao jednu energiju kao čovek koji je to pokušao nešto da uredi. Pripremili su ta, da kažemo, tri zakona za 4 meseca rada, što verujte je rezultat u odnosu na sva druga ministarstva.
Da li vidite njegov politički angažman i da li je to dobro?
Ne, ja ne vidim, ne. Zorane, ja mislim da je on ujedinio i one koji se nikad ne bi ujedinili. Recimo, ja mislim da su sada radnici, recimo, firmi u restrukturiranju, kojih, rekla sam, mnoge ne postoje. Su dobili ogromnu podršku javnosti i tek svog zaposlenih ostalih, što se nikada ne bi desilo. Ja mislim da je on napravio neka ujedinjenja koja nama politički nisu dobra.
Ne, ne vidim ga kao političara iz prostog razloga što njegovo postupanje tokom mandata i tokom ministrovanja je apsolutno nema nikakve veze sa taktikom i sa politikom i ono je ponašanje slona u staklarskoj radnji, inače ne bi nastupao tako budući da nema političku stranku iza sebe, tako da apsolutno ga ne vodim. A gospodin je pomenuo pokojnog premijera Đinđića. Pretpostavljam da ste aludirali na to da je reformator gospodin Radulović.
Pa na prvom mestu da bi uopšte ušli u bilo kakve reforme, vi morate da govorite istinu. To je prvo i morate da govorite narodu da mora da se menja i da svaki dan mora da uči na svojim greškama. To niko ne radi.
Prekinuli ste me. Gospodin Radulović je reformator u izboru NALED-a 2013. Jel? Ako se ne sećam dobro. A ja ću vas podsjetiti, recimo, da je 2011. U konkurenciji za reformatora bio Milivoj Vrebalov. Čitamo o čoveku šta je radio i šta se sve dešavalo. I govoreći o Raduloviću, on nije Marija Magdalena, pa se pojavio sad nijotkuda sa oreolom. On je bio stečajni upravnik i tu nije sve bilo najčistije. Neke od tih postupaka knjigovodstveno je vodila firma na čijem čelu je bila njegova supruga. I vi to dobro znate. Bolje nego ja sigurno. Tako da o reformatoru i tim poređenjima bolje da ne govorim.
Hvala puno. Danas za rečeno i prečitano govorili Ruža Ćirković, Zoran Preradović, Dragoljub Brajić, ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.